Pelajaran 77. Wong wedok ing sumur. Sakwise Paskah, Yesus lan murid-muride bali ing Galilea liwat Samaria. Ing cedhak kutha Sikar, Yesus mandek ing sumure Yakub. Dheweke istirahat ing kono lan murid-muride tuku panganan ing kutha. Ana wong wedok sing teko ing sumur kuwi arep njupuk banyu. Yesus ngomong, "Tulung, wenehono aku ngombe." Wong wedok kuwi ngomong, "Kenapa jenengan ngomong karo aku? Aku iki wong Samaria. Wong Yahudi kan ora gelem omongan karo wong Samaria." Yesus ngomong, "Nek ngerti aku iki sapa, kuwi mesti bakal njaluk ombe saka aku. Terus aku bakal menehi kuwi banyu sing iso gawe kuwi urip." Wong wedok kuwi takon, "Maksudnya jenengan opo? Jenengan kan orang duwe timbo." Yesus jawab, "Wong sing ngombe banyu sing tak wenehke, ora bakal ngelak meneh." Wong wedok kuwi ngomong, "Pak, wenehono aku banyu kuwi." Terus Yesus ngomong, "Ajaen bojomu mrene." Dheweke jawab, "Aku orang duwe bojo." Yesus ngomong, "Kowe bener. Kowe wis nikah ping 5. Saiki kue manggon karo wong lanang sing dudu bojomu." Wong wedok kue ngomong, "Jenengan mesti nabi. Wong Samaria percaya nek kabeh wong iso ngibadah ing gunung iki. Tapi wong Yahudi ngomong nek wong-wong kudu ngibadah ing Yerusalem. Aku yakin nek pas Mesias teko, dheweke bakal mulang carane ngibadah." Terus Yesus ngomong, "Aku iki Mesias." Yesus durung tau ngomong kaya ngono karo wong liya. Wong wedok kuwi cepet-cepet mulih ing kutane. Dheweke ngandani wong Samaria, "Ketoke aku wis ketemu karo Mesias. Dheweke ngerti banget soal aku. Ayo mrono." Wong-wong kuwi ngetutke wong wedok mau ing sumur, terus ngrungokke apa sing diwulangke Yesus. Wong-wong Samaria mau ngejak Yesus ing kutane. Dheweke mulang ing kono nganti rong dino. Akhire, akeh wong percaya karo Yesus. Wong-wong kuwi ngomong karo wong wedok Samaria mau, "Sakwise ngrungokke wong iki, aku yakin nek dheweke kuwi wong sing nyelametke donya." "Mreneo, sapa wae sing ngelak entuk teko. Sapa wae sing gelem entuk njupuk banyu kauripan tanpa mbayar." Wahyu 22 ayat 17. Pitakonan. Kenapa wong wedok Samaria kuwi kaget waktu dijak omong karo Yesus? Yesus ngomong apa karo dheweke? Yohanes 4 ayat 1 nganti 42.